Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În această seară, pentru timpul nostru petrecut împreună în Cuvântul lui Dumnezeu, ne întoarcem la 1 Petru capitolul 1. Ne uităm la versetele de la 6 la 9 din această epistolă extraordinară. Totuși, înainte de a ne uita la 1 Petru 1, 6 la 9, îngăduiți-mi să vă reamintesc ceva despre unul din cele mai prețioase capitole din tot Cuvântul lui Dumnezeu, și anume Luca 15. Nu trebuie să vă întoarceți acolo. Vreau doar să fac referire la el. În Luca 15, Domnul nostru Iisus prezintă trei istorisiri. Una dintre ele este despre un om care avea 100 de oi și a pierdut una. Alta este despre o doamnă care a pierdut o monedă valoroasă. Alta este despre un tată care a pierdut un fiu, pe care îl cunoaștem acum ca fiul risipitor. În fiecare caz, tema poveștii o reprezintă mântuirea. Oaia pierdută este găsită. Moneda pierdută este găsită. Fiul pierdut este găsit. Fiecare dintre ele abordează ideea unui suflet pierdut, adus înapoi la Dumnezeu, iertat și binecuvântat. Și în fiecare istorisire există un răspuns comun. La sfârșitul istorisirii despre oaia pierdută se spune: și când se întoarce acasă, îi cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Și apoi Domnul nostru spune: tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. În cazul monedei pierdute, când a găsit-o, ea și-a chemat prietenii și vecinii spunând: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Și apoi Domnul nostru spune: tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. În povestea fiului pierdut, care a fost găsit, tatăl a spus imediat robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne înveselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit, și au început să se înveselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. În fiecare caz a existat o bucurie imensă, o bucurie imensă. Ceea ce vreau să rețineți este că mântuirea și sărbătoarea merg împreună. Mântuirea și bucuria merg împreună. A fi împăcat cu Dumnezeu este motiv de bucurie. Bucurie de partea lui Dumnezeu, bucurie de partea lui Hristos, bucurie de partea îngerilor, bucurie de partea bisericii și bucurie de partea celui care este răscumpărat. Acum, această bucurie a mântuirii este tema lui Petru. Vreți să vă uitați cu mine acum la 1 Petru capitolul 1? El menționează mântuirea în versetul 5, o mântuire gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În versetul 9, mântuirea sufletelor voastre. În versetul 10, prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. De trei ori, de la versetul 5 la 10, el folosește cuvântul mântuire. Mântuirea, așadar, este un element în tema lui Petru. Veți observa de asemenea în versetul 6 că vorbește despre bucurie. În ea voi vă bucurați mult. În versetul 8, la sfârșit, el spune: și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Acum, ceea ce aș concluziona foarte simplu de aici este că Petru are în vedere ca noi nu doar să înțelegem mântuirea, ci și implicația ei, și anume bucuria. Bucuria mântuirii îl preocupă pe Petru în acest pasaj. Se potrivește pentru că reflectă ceea ce știe Petru despre revelația lui Dumnezeu. Psalmistul, de exemplu, în Psalmul 4:7 spune: tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea. Isaia, scriind în 35:10, a spus că cei răscumpărați de Domnul vor veni cu strigăte de bucurie, cu bucurie veșnică. El a mai spus în capitolul 61 că Hristos va veni să aducă undelemnul bucuriei. Și a vorbit pentru toți cei răscumpărați în versetul 10 al aceluiași capitol, când a spus: mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-am îmbrăcat cu hainele mântuirii. De asemenea, vă amintiți că atunci când îngerii au anunțat nașterea lui Hristos, au spus că vine un mântuitor și că venirea sa aduce o veste care va fi o mare bucurie. Luca 2:10. Bucuria și mântuirea au fost legate de apostolul Pavel. El a scris că tesalonicenii au primit mesajul Evangheliei cu mare bucurie, 1 Tesalonicenii 1:6. În concluzie, toate acestea nu fac decât să ne reamintească faptul că bucuria este un rezultat al mântuirii ca dar al lui Dumnezeu. Și noi toți care suntem mântuiți ar trebui să experimentăm această bucurie. Acesta este motivul pentru care Pavel a îndemnat pe creștini în 1 Tesaloniceni 5:16 cu aceste cuvinte bine cunoscute: bucurați-vă întotdeauna. Filipenilor le-a spus: bucurați-vă întotdeauna, iarăși zic bucurați-vă. De ce? Pentru că bucuria și veselia sunt un element în cadrul lucrării mântuitoare a lui Dumnezeu. Și când păcatul intre totuși în viața unui credincios, bucuria se va îndepărta. Și David a exprimat asta, nu-i așa, în Psalmul 51:12. Când ieșind din păcatul teribil al adulterului și al crimei, a strigat către Dumnezeu și a spus: dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Bucuria este un element al mântuirii. Ea poate fi pierdută prin păcat, moment în care trebuie să fim îndemnați să experimentăm din nou bucuria pe care Dumnezeu a oferit-o pentru noi. Mântuirea are așadar o bucurie încorporată în ea, pe care fiecare credincios ar trebui să o experimenteze constant. Acum, întrebarea care ne vine în minte este: cum putem experimenta această bucurie? Cum putem capta acea bucurie? Să recunoaștem, majoritatea dintre noi nu suntem tot timpul plini de bucurie. Nu experimentăm tot timpul bucuria. Atunci, ce este ceea ce ne redă acea bucurie? Ce anume motivează acea bucurie? Ce păstrează acea bucurie? Ce descoperă acea bucurie? Ei bine, asta este exact ceea ce vom afla de la Petru în versetele 6 la 9. Înainte de a ne uita la aceste versete, în mod specific, rețineți că este important ca Petru să aducă în discuție subiectul bucuriei, deoarece cititorii săi au mare nevoie să li se reamintească acest lucru. Ei se află într-o situație foarte dificilă. Am studiat suficient despre această epistolă în scurtul nostru timp aici împreună ca să știm că cei cărora le scrie se află sub persecuție. Ei au fost printre acei creștini din lumea antică învinuiți pentru incendierea Romei. Au fost disprețuiți, urâți și respinși de mulți oameni, chiar și fără acea insultă adăugată. Și astfel au fost supuși unor persecuții foarte severe. În 2:12, de exemplu, Petru spune să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd și așa mai departe. Ei erau calomniați ca fiind făcători de rele. În versetul 19, implicația este că erau literalmente nevoiți să sufere pe nedrept. Iar Petru spune: suportați această suferință chiar dacă este nedreaptă. În versetul 20 se spune că erau tratați aspru și li se cere să suporte cu răbdare. În versetul 21 le spune: și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El a suferit, iar voi veți suferi de asemenea. În 3:9 el spune: nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați că și la aceasta ați fost chemați. Implicația este că acestor creștini ei le făceau rău. Ei îi insultau pe acești creștini. Iar creștinii nu trebuiau să riposteze. Versetul 14 spune: chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi. Și continuă să le reamintească să apere credința și speranța care este în ei și să-L sfințească pe Domnul Dumnezeu în inimile lor. Și dacă este nevoie, în versetul 17, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. 1 Petru 4:1. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. 4:12. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă înveseliți și la arătarea slavei Lui. Versetul 14 ne spune că au fost bajocoriți pentru numele lui Hristos. Creștinii sufereau, spune versetul 16, de aceea nu trebuie să ne fie rușine, ci să slăvim numele Domnului. Iar versetul 19 spune că, dacă suferiți, încredințați-vă lui Dumnezeu. 1 Petru 5:10 spune, după ce veți suferi puțină vreme, asta vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Acum, toate aceste versete ne spun fără echivoc că ei se aflau într-o perioadă foarte, foarte dificilă. Era o perioadă care le putea răpi cu ușurință bucuria. Și de aceea Petru leagă bucuria de mântuirea lor, amintindu-le de binecuvântarea de a-L cunoaște pe Dumnezeu prin Hristos și de faptul că ar trebui să cunoască bucuria în ciuda tuturor acestor lucruri. Se confruntau cu dificultăți care în niciun caz nu ar trebui să le diminueze bucuria. Acum să ne uităm la versetele 6 la 9. Iar voi ascultați cum le citesc. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea, la arătarea lui Iisus Hristos pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Aceasta este o afirmație bogată, minunată, profundă și ne deschide toată această problemă a bucuriei. Petru răspunde cu adevărat aici implicit la întrebarea pe care am pus-o mai devreme. Pe ce trebuie să se concentreze credincioșii aflați în mijlocul necazurilor pentru a-și recăpăta bucuria? Unde să mă duc pentru a-mi găsi bucuria atunci când circumstanțele mele nu sunt tot ceea ce mi-aș dori să fie? În general ați observat că bucuria este legată de acel triumvirat sfânt și familiar al credinței, speranței și dragostei, că toate trei sunt menționate în această secțiune. Vedeți voi, bucuria nu este o emoție superficială și scurtă. Este ceva foarte profund, ceva legat de credință, ceva legat de speranță și ceva legat de dragoste. Bucuria nu este ieftină. Ea vine cu mari sacrificii pentru Dumnezeu. El strânge comoara bucuriei în cerul prin sacrificiul lui Hristos. El ne oferă această bucurie prin toate încercările noastre, prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Și astfel cheltuiala Tatălui a fost să ne-l dea pe Fiul și pe Duhul pentru ca noi să putem experimenta bucuria. Și vă amintiți că atunci când am studiat Filipeni, acum câteva săptămâni am spus că bucuria este produsă de lucruri care sunt mult mai profunde decât lucrurile care produc fericire. Circumstanțele pozitive produc fericire. O relație pozitivă cu Dumnezeul cel viu, prin Hristos, produce bucurie. Fericirea provine din evenimente pozitive. Bucuria vine dintr-o încredere profundă că viața ta este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Bucuria este legată de mântuire. Așa că poate vei spune, bine John, unde să mă uit în mântuirea mea pentru a obține acea bucurie, pentru a descoperi acea bucurie, pentru a mă concentra asupra acelei bucurii, pentru a păstra acea bucurie? Petru ne spune 5 lucruri, 5 puncte de sprijin pentru a-ți redescoperi bucuria. Nu știu unde te afli în viața ta creștină, dar dacă nu te bucuri mereu, dacă nu te bucuri mereu în Domnul, dacă nu ai acel sentiment profund de pace și satisfacție, acea inimă strălucitoare, acel fior arzător și exaltant în viața ta, indiferent de circumstanțe, trebuie să-ți recuperezi bucuria. Iar Petru ne oferă 5 perspective. Bucuria ta va veni din adâncul interior. Ea nu este legată de circumstanțe. Într-un sens, nu are legătură cu ceea ce experimentezi. În alt sens, vă voi arăta că are. Ea vine din încrederea în anumite lucruri. Primul. Ea vine din încrederea într-o moștenire păstrată. O moștenire păstrată. Aceasta este prima mare realitate care aduce bucuria mântuirii. Observați versetul 6. În ea voi vă bucurați mult. În ce? În ea se referă la versetele 3 la 5. În ea voi vă bucurați mult. Această expresie, vă bucurați mult, este un termen foarte, foarte expresiv. Iisus îl folosește în Matei 5 cu 12, în fericiri, și este tradus în versiunea autorizată prin bucurați-vă foarte mult. Petru folosește de 3 ori, iar Pavel nu îl folosește niciodată. Este un cuvânt mult mai puternic decât cuvântul a se bucura, kairo, mult mai puternic, înseamnă a fi extrem de bucuros, a fi extrem de fericit, în sens profund, nu în sens circumstanțial. Astfel, îndemnul lui este la o mare bucurie. Cuvântul este întotdeauna folosit pentru bucuria spirituală, niciodată pentru bucuria temporală. Este întotdeauna folosit pentru bucuria care vine dintr-o relație cu Dumnezeu și nu este folosit niciodată pentru bucuria care vine dintr-o relație cu altcineva. Și din moment ce este la diateza reflexivă, prezentă în limba greacă, are ideea unei bucurii și veselii exuberante și continue. S-ar putea traduce prin a fi triumfător, a fi exuberant de bucuros. Așa că îndeamnă la mare bucurie. Pentru ce? În ea, spune el, voi vă bucurați mult. La ce se referă acel în ea? Trebuie să ne întoarcem la versetele 3 la 5. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în cerul pentru voi. Voi sunteți, uitați-vă aici, păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Am studiat asta data trecută. Și am spus că Dumnezeu vorbește aici despre o moștenire păstrată pe care fiecare dintre noi în Hristos o are de la Dumnezeu. Dumnezeu, prin mila sa, ne-a făcut să ne naștem din nou la o nădejde vie și aceasta este o nădejde care trăiește mereu. Iar acea nădejde se referă la faptul că vom primi o moștenire veșnică. Moștenirea nu poate pieri niciodată. Moștenirea nu poate fi niciodată pângărită. Moștenirea nu poate dispărea niciodată. Iar noi nu putem fi niciodată descalificați pentru că suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Așadar avem o moștenire veșnică protejată. În ea, spune el, voi vă bucurați mult. Unde-ți cauți bucuria? Aceasta este întrebarea. Îți cauți bucuria în circumstanțele tale? Nu este acolo. circumstanțele te vor trăda. Dar dacă recunoști că bucuria ta poate fi găsită în moștenirea ta care este păstrată, nimic nu poate atinge asta. Minunata promisiune a lui Dumnezeu pentru fiecare credincios este că avem o moștenire veșnică, nepieritoare, neîntinată, nemuritoare, care este glorificarea noastră supremă în mântuirea finală. Ea ne este păstrată în prezent și ținută în siguranță în cer, până la ultima etapă când îl vom vedea pe Iisus față în față. Această eternitate glorioasă pe care Dumnezeu Tatăl, prin îndurarea sa, ne-a acordat-o prin nașterea din nou, este speranța care ne umple inimile. În ea voi vă bucurați mult. Dragii mei, întoarceți-vă privirea de la această lume. Nu vă mai căutați împlinirea aici. În centrul atenției este gloria voastră eternă din cer. Pavel a spus-o, gândiți-vă la lucrurile care? De sus. Coloseni 3. Nu la cele de pe pământ. Aveți promisiunea unei mântuiri de pline și veșnice, păstrată pentru voi în cel mai sigur loc din univers, cerul sfânt al lui Dumnezeu. Nimic nu-i se poate întâmpla și nimic nu ți se poate întâmpla. Ce sursă de bucurie! Să ne dăm seama că moștenirea noastră de plină ne așteaptă, că suntem în siguranță, că nimic nu poate altera acest lucru și să așteptăm acel moment inevitabil când vom primi moștenirea. Acesta este un motiv de bucurie. Un motiv de bucurie. A existat un moment în Noul Testament în care această bucurie a fost poate evazivă, bucuria unei moșteniri păstrate. În Ioan 16, vă amintiți cum le vorbea Iisus ucenicilor? El a spus, peste puțină vreme nu mă veți mai vedea și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea. Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. De ce? Pentru că voi fi mort, voi fi plecat și voi veți plânge, iar lumea se va bucura. Veți fi întristați și apoi el a spus, vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în ce? În bucurie. Femeia când este în durerile nașterii se întristează pentru că i-a sosit ceasul, dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi. Acum sunteți plini de întristare. Dar eu vă voi vedea iarăși. Inima vi se va bucura și nimeni nu va răpi bucuria voastră. A fost un ceas al întunericului, ceasul în care Iisus a fost în mormânt. Iar bucuria era cu adevărat diminuată, deoarece moștenirea promisă nu fusese încă cu adevărat verificată. A fost bine pentru Iisus să spună, mă duc să vă pregătesc un loc, apoi mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Dar când era mort și îngropat, era puțin cam greu să te agăzi de asta. Și a existat un moment de tristețe. Dar când Iisus a ieșit din mormânt și s-a arătat acelor ucenici, întristarea lor s-a transformat în bucurie. Pentru că promisiunea vieții după moarte pentru ei părea mai credibilă din moment ce Hristos însuși învinsese moartea. Iar acest lucru era și mai mult subînțeles în textul din Ioan 16. Cred că Iisus mergea chiar dincolo de învierea sa și vorbea despre venirea Duhului. A existat încă o perioadă de dificultate chiar și după ce Iisus a înviat din morți, când ucenicii se luptau în inimile lor cu tot ceea ce se întâmpla pentru că nu primiseră încă Duhul Sfânt permanent. Și atunci Iisus a spus, eu mă duc, dar vă voi trimite Duhul, iar Duhul se va așeza în viața voastră. Iar Duhul este sursa bucuriei, căci Galateni 5 spune, roada Duhului este dragostea, bucuria. Iisus a gândit la amândouă, fără îndoială, când a spus, adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface într-o bucurie pe care nimeni nu vă va lua vreodată, pentru că este o bucurie bazată pe înviere, o bucurie bazată pe venirea Duhului. Pentru un scurt moment în timp, promisiunile lui Dumnezeu prin Hristos pentru ai săi păreau de neatins și bucuria părea absentă. Dar când a venit învierea și la scurt timp după aceea, Duhul Sfânt, bucuria moștenirii viitoare a revenit la viață și nimeni nu o va mai lua vreodată, niciodată. De aceea spune Pavel în Roman 5:2, ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. De aceea spune el în Roman 12:12, ne bucurăm în nădejde, pentru că nădejdea lui este în înviere, iar nădejdea lui este generată de Duhul Sfânt, care locuiește în noi și care este, subliniați, garanția moștenirii noastre păstrate. În Efeseni 1:12, această minunată porțiune din Scriptură spune că avem nădejdea în Hristos, iar apoi în versetul 13 vorbește despre mesajul Evanghelia Mântuirii și după ce ați crezut în el, ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit, ascultați asta, și care este o arvună a moștenirii noastre. Duhul lui Dumnezeu este plata în avans pentru moștenirea voastră păstrată. El este arabonul, Pavel folosește acest cuvânt, înseamnă inel de logodnă pentru a garanta că nunta chiar va avea loc. Te poți bucura, dragul meu, de moștenirea ta glorioasă, păstrată pentru tine, pentru că și tu ești păstrat pentru ea. și nimic nu vă poate fura vreodată bucuria, pentru că această bucurie este construită pe un fapt istoric, învierea lui Hristos. Este construită pe o experiență prezentă, puterea de locuire și prezența Duhului lui Dumnezeu. Aceasta este bucurie și asta este bucurie pentru o moștenire păstrată. Acum, dacă treci prin încercări în viață, în loc să te uiți la această lume temporală, banală, cu toate problemele ei, trebuie să te uiți la moștenirea ta eternă care este păstrată. Dacă ai probleme cu asta, ia seria de predici despre cer și treci din nou peste ea. Nu mă refer la stimularea emoțiilor, înțelegeți asta? Nu vorbesc despre ceva artificial, de fațadă sau nesincer. Nu vă cer să vă prefaceți că aveți o bucurie care nu este reală. Nu cred că bucuria se poate fabrica. Nu vreau să negați durerea. Nu vă cer să negați suferința. Nu vă cer să negați tristețea sau necazurile. Nu vor dispărea. Dar vă spun să decideți în ce direcție veți privi. Vă uitați în viață de la o fereastră și sunteți ca într-un tren. Imaginați-vă un tren care trece prin munți. Cu toții am avut această experiență, sau majoritatea dintre noi. Și pe o parte a trenului vorbim aici despre un tren cu o mulțime de ferestre pentru a vedea afară. Poate că ești sus într-un vagon cu etaj. Și pe o parte se află un munte înalt de care te apropii foarte mult și tot ce poți vedea este umbra lui întunecată. De cealaltă parte, văi magnifice și pajii și pâraie și lacuri sunt în vizorul tău, întinzându-se cât privești cu ochii. La ce te vei uita? Ei bine, unii oameni aleg în viață doar să se holbeze la muntele întunecat. Aceasta este perspectiva lor. Pe de altă parte, dacă vrei să te bucuri, uită-te la noua ta viață, la noua ta speranță, la noua ta bogăție, la siguranța ta în Hristos. Ce prostie să stai chinuit de întuneric pentru că ai ales să privești pe fereastra greșită. Și fără îndoială, motivul pentru care atât de mulți creștini sunt nefericiți, împovărați de poveri, de vinovăție, de aspirații neîmplinite și de rezoluții încălcate, este pentru că nu se uită la moștenirea lor glorioasă, păstrată, veșnică. Bucuria voastră, acum ascultați cu atenție, trebuie să fie în mare parte bucuria anticipării, bucuria anticipării. Și asta este validată. Tu ar trebui să trăiești cu bucuria anticipării într-un sens temporal. Te tot entuziasmezi cu luni și luni înainte de a pleca în vacanță. De obicei, ce anticipezi este mai bun decât realitatea. După cam 3 zile de vacanță spui, de ce cheltuiesc toți banii ăștia? Dar o să vă spun un lucru, așa este viața. Anticipați o mașină nouă și destul de curând, aceasta nu mai este ceea ce credeați că este. Sau o casă nouă și destul de curând, aceasta nu mai este ceea ce credeați. Însă, în acest caz, realitatea va depăși cu mult anticiparea. Dar anticiparea este suficientă pentru a se aduce bucurie. Rămâneți cu ochii pe moștenirea voastră care este păstrată. În al doilea rând, următoarea sursă de bucurie a mântuirii nu este doar o moștenire protejată, ci și o credință dovedită. O credință dovedită. Acest lucru este atât de practic. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Acesta este un concept foarte bogat. S-ar putea să nici nu trec prin asta în seara asta, probabil că nu o voi face. Dar veți primi o lecție minunată aici. Acum ascultați-mă cu atenție. Tocmai v-am spus să vă concentrați pe bucuria anticipării. Acum iată ce o echilibrează. Iată un alt tip de bucurie. Iată o bucurie care este reală, chiar dacă acum treceți prin felurite încercări. Acum ne întoarcem înapoi în această lume, astfel încât este, fiți atenți, nu este doar modul în care vă priviți viitorul, ci este modul în care vă priviți prezentul. Bucuria vine, acum ascultați cu atenție, nu în ciuda necazurilor, ci din cauza necazurilor. Ea vine prin necazuri. Cum? Pentru că încercarea, versetul 7, este dovadă că ce? Că credința voastră este mult mai scumpă decât aurul. Dumnezeu aduce încercări în viața voastră pentru a vă testa credința. Unii oameni cred că persecuția severă, încercările severe ale credincioșilor, fură bucuria anticipării. Nu, ele sporesc bucuria anticipării. Ele o sporesc. De ce? Pentru că singurul mare hoț al bucuriei anticipării este îndoiala. Cu privire la ce? La mântuire. Dacă sunt îngrijorat, dacă sunt mântuit sau nu, mi este foarte greu să mă bucur de perspectiva viitorului meu. Deci acest lucru este foarte important. Așadar, Petru trece de la viitor la prezent, de la ceea ce ni s-ar putea părea o anticipare la realitate. Așa cum v-am spus de-a lungul anilor, Dumnezeu are un mod de a spune lucrurile cu o economie de cuvinte care este absolut dincolo de înțelegerea umană. Și în acest verset scurt, al 6-lea, găsim o descriere a necazului care este atât de profundă, de fapt nu am văzut-o până când, continuând să o citesc, iar și iar, în cele din urmă, mi-am dat seama de profunzimea acestei afirmații. Aproape tot ce trebuie să știi despre necazuri se află în acest singur verset. Acum lăsați-mă să vă arăt. Îngăduiți-mi să vă prezint câteva principii. Bine? Principiul numărul 1. Problemele nu durează. Nu este bine să știm asta? Ele nu durează. Versetul 6. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, Sunteți întristați pentru puțină vreme sau pentru o etapă. Este ceva temporar. Suferința este trecătoare, va dispărea odată cu această viață. Există un al doilea principiu aici. Necazurile nu durează, dar necazurile servesc un scop. Uitați-vă din nou la verset. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, următoarele două cuvinte, dacă ce, dacă trebuie. Știți de ce vin necazurile în viața noastră? Pentru că sunt, cum? Sunt necesare. Necazurile servesc unui scop. Voi spuneți, care este scopul? Nu înțeleg scopul. E bine, dați-mi voie să vă reamintesc. Să ne zmerească, e corect? Să ne îndepărteze de lucrurile lumești. Să ne ajute să privim spre cer. Să ne arate ce iubim cu adevărat. Pentru a ne învăța valoarea binecuvântării lui Dumnezeu față de durerea vieții. Necazurile vin pentru a ne permite să-i ajutăm pe alții. Necazurile vin pentru a dezvolta o forță durabilă a caracterului nostru. Iar necazurile vin uneori pentru a ne pedepsi pentru păcatele noastre. Ele servesc unui scop. Petru a spus în 5:10, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Dumnezeu are un scop în asta, să vă facă mai buni. Al treilea principiu reiese din acest mic verset. Încercările aduc durere. Nimeni nu a negat vreodată acest lucru, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Dumnezeu știe despre asta, de aceea o aduce. El vorbește despre suferință mentală, nu doar fizică, suferință emoțională, tristețe, supărare, dezamăgire, anxietate. Sigur, încercarea aduce durere. Așadar, avem o mică teologie a încercărilor aici. Încercările nu durează, încercările servesc unui scop, încercările aduc durere, trebuie să fie dureroase. Ați înțeles asta? Acesta este scopul lor. Trebuie să te tulbure, să te aducă din lume la Domnul, să-ți curețe păcatul, să te rafineze pentru o mai mare utilitate. Există un al patrulea principiu. Încercările vin în multe forme. Ați observat? Versetul 6 spune, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pe irasmos, necazuri, încercări, ele vin în multe forme. Cuvântul este poikilos, înseamnă multe culori. Necazul este multicolor. Apropo, Petru folosește același cuvânt încă o dată când descrie harul nespus de felurit, multicolor al lui Dumnezeu. Acesta este un gând frumos. Necazul este multicolor, iar harul lui Dumnezeu este poikilos, multicolor. Este ca și cum nu ar exista nicio culoare a procesului pe care Dumnezeu să nu o poată asorta cu o culoare a harului. Ce gând frumos! Har care să se potrivească cu fiecare încercare. Vin în multe forme. Crezi că ai trecut peste una și vine alta. Iar ultimul mic principiu, necazurile nu diminuează și nu ar trebui să diminueze bucuria. Observați versetul 6. În ea voi vă bucurați mult. Iată, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Vă bucurați foarte mult chiar dacă sunteți în încercare. Ideea este că necazurile nu diminuează bucuria. Nu ar trebui să diminueze bucuria. De ce? De ce nu ar trebui să diminueze bucuria? Am să vă spun de ce. Versetul 7. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul, care pierde și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Acum ascultați cu atenție. Acesta este un adevăr profund. Petru spune, aici este motivul pentru care încercările nu vă pot lua bucuria. Iată de ce încercările produc bucurie. Pentru că dacă treci testul, credința ta devine dovedită. Nu știu ce părere aveți voi, dar acesta este un gând interesant. Încercările dovedesc validitatea, autenticitatea credinței noastre. Acesta este un beneficiu extraordinar. Dacă ai trece prin viață și nu ai avea nicio încercare, nicio problemă, dacă credința ta nu ar fi niciodată testată, nu ai ști dacă credința ta este reală. În esență, asta este ceea ce spune el. Pentru că este în scopul, reflectă scopul, încercările vin, diverse încercări vin, te tulbură, sunt necesare, sunt temporare, nu-ți fură bucuria, ele vin pentru ca dovada credinței tale sau, într-un sens adjectival, această frază ar trebui tradusă reziduul testat al credinței tale. Ele vin ca focul pentru a arde zgura de pe metal, pentru a vedea dacă există ceva real acolo. Credința este cu adevărat dezvăluită în încercare. Este autentică dacă există ceva acolo atunci când focul a acționat și ars zgura. Scopul lui Dumnezeu în ecazuri, acum ascultați cu atenție, este să vă testeze credința. Pentru cine? Pentru el? Are el nevoie să vă testeze credința? Are nevoie Dumnezeu să facă ceva pentru a afla dacă sunteți autentici? Nu. El știe ce este în inima voastră, nu-i așa? Deci, pentru cine este benefic testul? Pentru voi. Pentru voi. Cuvântul pentru încercare de aici, din versetul 7, este folosit pentru că este împrumutat din procesul de analiză a metalului. Iar acest tip de analiză a metalului constă în determinarea caracterului său adevărat, descoperirea purității sale, punerea în foc și arderea resturilor. Iar ceea ce rămânea era conținutul adevărat. Apropo, dacă puneau ceva în foc și nu mai rămânea nimic, era clar. Știau că nu era niciun metal adevărat, niciun fel de aur. Asta i s-a întâmplat lui Iuda, nu-i așa? Pus la încercare în foc, el s-a dovedit a fi zero. Dumnezeul testează pe credincios pentru a descoperi dacă credința lui sau a ei este autentică, la fel cum testează aurul. Și se menționează aurul în versetul 7, care este încercat prin foc. Focul este egal cu încercările. Aurul este credința ta adevărată. Și când vine focul și toată zgura este arsă, credința adevărată ajunge să fie dezvăluită. Funcționează cam așa. Gândește-te puțin la asta, bine? Inima ta este îndurerată. Treci prin necazuri, încercări, suferință, durere. Și ești în mijlocul anxietății și a tuturor acestor lucruri. Mediul din jurul tău se prăbușește. Nimic nu merge așa cum vrei tu să meargă. Treci prin tot felul de dureri și îngrijorări. Și începi să cauți în jur un loc unde să găsești confortul. Majoritatea oamenilor din lume îl ancorează în bani, prieteni, băutură, droguri, sex, răzbunare, orice. Iar încercarea arde totul pentru că toate lucrurile în care își pune cineva încrederea se vor consuma. Nimic din toate acestea nu va dura, totul va arde în foc. Creștinul se ridică deasupra tuturor acestor lucruri. El se ridică deasupra tot ceea ce este supus schimbării și descompunerii și își aruncă ancora, așa cum spune Evrei, dincolo de vălul ceresc, unde bucuria este imuabilă. Sursa bucuriei este permanentă. Și asta este exact ceea ce spune Petru aici. Când treci printr-o încercare, dacă încerci să o rezolvi folosind mai mult din gunoaiele lumii, încercarea va crește și te va acoperi. Dar dacă te ridici peste încercare prin credință și te ții de Dumnezeu și de Hristos, credința ta este dovedită. Ideea este că dacă treci prin test crezând în Dumnezeu, având încredere în Dumnezeu, crezând în Hristos, având încredere în Hristos, atunci știi că a ta credință este cum? Este reală. Este reală. Este exact ceea ce a spus Domnul nostru în Matei 13. O sămânță se pune în pământ, planta răsare, soarele iese, arde planta, nu există o viață reală acolo, nu există nicio cale de a atinge rădăcinile, iar sub persecuție și necazuri, lucrul se usucă și moare și nu dă niciodată roade. Credeți-mă, necazul, testul, persecuția și încercarea dezvăluie caracterul credinței. Necazurile vin pentru a dovedi dacă credința ta este autentică sau nu. Să ne uităm la asta pentru o clipă. În Geneza, capitolul 22, vă amintiți de Avram. Dumnezeu a spus, Avram, urcă și jertfește-ți fiul pe muntele Moria. Ce încercare extraordinară! Fiul făgăduinței, fiul legământului, du-te și ai viața! Și vă amintiți că Avram, în supunere absolută față de Dumnezeu, s-a dus acolo și a ridicat cuțitul, gata să o facă. La urma urmei, Dumnezeu i-a spus să o facă și el avea de gând să-l creadă pe Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu trebuia să-i învie fiul din morți. Scriitorul din Evrei spune că motivul pentru care a fost dispus să-și omoare fiul a fost pentru că credea în Dumnezeul care învie morții. Chiar dacă nu văzuse niciodată o înviere, din câte știm noi, nu avusese loc înainte nicio înviere. El a crezut că Dumnezeu va face asta, pentru că a crezut că Dumnezeu va trebui să facă asta pentru a-și ține legământul dacă Isaac era mort. Așa că s-a urcat acolo, gata să-și înjunghie fiul. Și îngerul Domnului, în versetul 11, a venit la el din cer și a spus, Avrame, Avrame, iar el a spus, iată-mă. El a spus, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic. Versetul 12, că știu acum că te tem de Dumnezeu. Acesta a fost un test. Acesta a fost un test. Că știu acum că te tem de Dumnezeu. Nu cred că Avram s-a mai îndoit de asta atât timp cât a trăit. Iov a fost pus la încercare, iar credința lui Iov s-a dovedit reală. S-a dovedit reală pentru că, indiferent de ce a aruncat Satan asupra lui Iov, el nu a încetat niciodată să se încreadă în Dumnezeu. Când prietenii săi, potențial, au venit cu sugestiile lor lipsite de sens, el a continuat să aibă încredere în Dumnezeu. Când soția lui a spus să îl blesteme pe Dumnezeu și să moară, el a continuat să aibă încredere în Dumnezeu. Dumnezeu aduce încercări pentru a testa credința, pentru a dovedi că este reală credința celui care o are, încât acesta să poată trăi cu încredere. Exodul 16:4. Domnul a zis lui Moise, iată că voi face să vă plouă pâine din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi ca să-l pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. Dumnezeu se ocupă cu testarea nu pentru ca el să știe, ci pentru ca oamenii să-și cunoască starea inimilor. Adu-ți aminte, spune Deuteronomul 8:2, de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te zmerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. pentru a-ți arăta starea inimii tale, nu pentru el, ci pentru tine. Priviți ce spune el în 1 Petru 1, este atât de bine. Credința testată, credința dovedită, este cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc. Chiar dacă aurul va trece testul focului, aurul este perisabil. Credința încercată este mult mai prețioasă. Ce gând! De ce este mai prețioasă decât aurul? Pentru că ea, credința dovedită, este veșnică, este eternă. Chiar dacă aurul este rafinat și trece testul focului, el nu trece testul eternității. Credința încercată are mai multă valoare. Acum, de ce folosește Petru aurul ca analogie? Din cauza mai multor lucruri. Aurul era marfa standard. Înainte totul era pe un standard de aur. Acum nu mai este. În antichitate, aurul era marfa standard care susținea tranzacțiile monetare. Era cel mai prețios dintre metale, cel mai prețuit dintre toate metalele și standardul tuturor tranzacțiilor monetare. Era cea mai prețioasă marfă. Și astfel Petru spune că aurul care este atât de prețios rezistă la testul focului, dar nu rezistă la testul veșniciei. Prin urmare, credința dovedită este mai scumpă decât aurul pur. Așa cum focul a separat aurul adevărat de cel contrafăcut, tot așa Dumnezeu folosește suferința pentru a separa credința adevărată de exprimarea ei superficială în public. Este mai prețioasă decât aurul. Poate cineva să estimeze valoarea credinței încercate? Trăiești cu îndoială în viața ta? Atunci Dumnezeu știe că ai nevoie de mai multe încercări, pentru că asta îți va dovedi ție credința ta. Eu nu mă îndoiesc de credința mea. A fost o vreme când eram tânăr, când am făcut-o. Dar acum nu mă mai îndoiesc de credința mea. Știți de ce? Credința mea a trecut testul încercărilor. Asta nu e o laudă la adresa mea. Am avut parte de multe încercări pentru că Dumnezeu a trebuit să mă învețe intens ca să înțeleg mesajul. Credința mea este reală. Nu pot să vă spun cât de valoros este să știu că a mea credință este reală. Puteți înțelege asta. Ce încredere extraordinară este aceasta? Cine vrea să trăiască în îndoială? Credința adevărată e verificată pentru că a fost încercată. Preiubiților, acceptați încercările, acceptați testele. Scopul lui Dumnezeu cu ele este ca încercarea credinței voastre să ajungă să fie mai prețioasă pentru voi decât cele mai prețioase bunuri din lume. Ce gând extraordinar, absolut extraordinar. Apostolii și-au continuat drumul bucurându-se, se spune în Faptele Apostolilor, pentru că au fost considerați vrednici să sufere pentru Hristos. Și dacă îmi permite să fiu atât de îndrăzneț, aș putea adăuga că și ei trebuie să fi plecat pe drumul lor încrezători. Încrezători în realitatea mântuirii lor, pentru că auziseră de la Iisus de atâtea ori această replică. Puțin, cum? Puțin credincioșilor. Iar când a venit vorba de cruce, l-au părăsit și au fugit. Și apoi a urmat Petru cu lepădările sale. Și cât de obositoare a fost slăbiciunea lor. Și totuși, prin suferință, au ajuns la un punct în care l-au susținut pe Hristos și nu au ezitat. Și și-au continuat drumul bucurându-se, nu doar din cauza vredniciei suferinței, ci și a încrederii de a trece testul. Dragilor, avem speranță, iar speranța ne aduce bucurie. Speranța noastră este fixată într-o moștenire păstrată în viitor și într-o credință dovedită în prezent. Și în asta constă bucuria noastră. Nu există niciun motiv pentru care să nu trăiești în lumina acelei bucurii. Absolut niciun motiv. Acea bucurie este a voastră. Iisus a spus că nimeni nu vă poate lua. Închei cu aceasta. Aceia dintre noi, care sunt scoțieni de origine, suportă multă durere din partea oamenilor care cred că scoțienii sunt zgârciți. Și poveștile sunt pline de astfel de scoțieni. Una cunoscută de-a lungul anilor este povestea scoțianului care a sosit la Liverpool, gata să se îmbarce pe un vas spre America. Își cumpărase un bilet pe vas. A pipăit cu degetul cele câteva monede care constituiau capitalul său pământesc total și a decis că va dura câteva săptămâni călătoria sa. Iar pentru a reuși și pentru a avea suficientă hrană, va trebui să economisească cu grijă, astfel încât să-i rămână puțin când va ajunge la New York pentru a-și începe viața. Așa că s-a dus la un mic magazin și și-a pus în bagaj o provizie mare de biscuiți și brânză, care să-i ajungă până la capăt în călătorie. Pe măsură ce călătoria avansa, aerul mării îi făcea foarte foame. Pentru a înrăutăți lucrurile, umezeala din aer i-a făcut biscuiții moi și brânza tare. Dragii mei, a pune brânză tare pe biscuiți moi nu este o perspectivă prea fericită. Se trezea de obicei cu un pumn de firimituri. Era disperat de foame la sfârșitul primei săptămâni. Pentru a atinge apogeul, simțea mereu miros de mâncare de pe tăvile pe care stewardezele le duceau pasagerilor din jurul lui. Într-o zi s-a hotărât să ia o masă bună. Așa că a mers în sala de mese și a mâncat. La sfârșit a cerut nota de plată. Ospătarul i-a spus, domnule, nu există nota. Mâncarea este inclusă în călătoria dumneavoastră. Săracul om! Ar fi putut economisi toți banii pe care i-a cheltuit pe biscuiți și brânză. ar fi putut să meargă în sala de mese și să mănânce cât ar fi vrut. Pot să sugerez că am întâlnit o mulțime de creștini de genul biscuiți cu brânză? Nu te înșela pe tine însuți cu privire la provizia de bucurie oferită de Dumnezeu. Haide să ne rugăm împreună. Îți mulțumim, Tată, pentru acest cuvânt pentru noi în seara aceasta. Îți mulțumim pentru bogata mărturia lui Petru, care cu siguranță ar fi putut fi acuzat că este el însuși un credincios al biscuiților și brânzei, care se pare că nu a fost niciodată în stare să încaseze ceea ce era deja dreptul său, deoarece credința lui era slabă. Îți mulțumesc pentru mărturia din inima lui despre cum a fost întărită credința din inima lui de realitatea învierii și devenirea Duhului. Doamne, ajută-ne pe noi care suntem atât de predispuși la slăbiciune, atât de predispuși la micimea spirituală, atât de predispuși la ridicolul de a nu profita de bucuria pe care ne-ai dat-o. Ajută-ne să trăim în lumina unei moșteniri păstrate pentru noi și a unei credințe încercate. Ajută-ne să ne bucurăm de viața viitoare pentru că este o evadare din încercări spre slava veșnică și ajută-ne să ne bucurăm în mijlocul încercărilor pentru că ele ne dovedesc credința, iar noi ne putem continua drumul bucuroș cu încredere știind că avem o credință care rezistă. Fie ca noi să cunoaștem bucuria în toată plinătatea ei pentru a putea fi o mărturie a Harului lui Hristos, a cărui bucurie am primit-o pentru că El a spus, bucuria mea vă dau vouă. Îți mulțumim, Tată, pentru bucuria Domnului, care este într-adevăr puterea noastră și ne rugăm în numele lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.